Оповідь друга. Через кілька днів після Корсунської перемоги Богдан Хмельницький розбив свій основний табір у Білій церкві, щоб зайнятися організацією війська та уряду. Він не захотів прийняти гетьманське звання, яке пропонували козаки, бо казав, що лише королю належить наділяти таким титулом. З усіх ознак військового керівництва він прийняв лише печатку Запорізького війська. Фактично, він був визнаним проводарем не лише козаків України, а й усього руського люду, натхненного його славою і звитягами. Саме як такий регіментар він очолив раду 70-тисячного війська і, незважаючи на войовничий запал новобранців, переконав її відправити послів до Варшави для ведення мирних переговорів. Владислав помер 2 травня 1648 року за 2 тижні перед Корсунською битвою. Даючи, що нічого про це не знає, Хмельницький написав йому дуже покірного листа, запевняючи у своїй відданості і прохаючи полегшити страждання співвітчизників. Зуживши всі способи відстояти свої права, козаки, писав він, у відчаї узялися за зброю. Вони готові скласти її, якщо ваша ясновельможність накаже, щоб з ними поводилися так, як цього заслуговують вірно піддані Речі Посполитої. Закінчуючи листа, він благав короля якнайскоріше прислати на Україну королівських комісарів, які дізналися б правду і зарадили лихові заподіяному свавіллям польських управителів. Одночасно Хмельницький одержав листа від братславського воєводи Кисіля, який, будучи православної віри, часто з прихильністю ставився до прохань своїх одновірців і був у сеймі, немовби, довіреною особою козаків. Кисіль дякував Хмельницькому за його миролюбні наміри, закликав прогнати геть татарів і обіцяв, що тепер уже скарги України будуть вислухані. Проводячи переговори, Хмельницький прискорював військові приготування. З усіх сусідніх провінцій від Дніпра на Україну правували селяни, щоб вступити до війська Хмельницького. Стати козаками, тобто вільними людьми, таким було бажання усього руського люду. Шляхта втікала перед спустошливим потоком, навіть не намагаючись чинити йому опір. В українських воєводствах більше не було регулярного війська, а поодинокі магнати, опинившись в ізоляції та ворожому оточенні, не вміли або ж не могли зібратися із силами. Кожен шукав захисту в якомусь великому місті. Князь Яремо Вишневецький, що був одним із найзаможніших магнатів того часу, перший показав зразок опору і відважно став перед повстанцями. Той власник величезних наділів на Україні, Волині і Червоній Русі вже віддавна викликав до себе ненависть з боку грецького духовенства та селян надмірною ревністю новонаверненого католика. Його батько помер у грецькому обряді. Ярема будував костьоли, допомагав кляшторам, фінансував релігійні місії. То була цілеспрямована людина, герой середньовіччя, сповнений непохитних переконань. Ніщо не могло звернути його з обраної дороги і від того, що він бажав своїм обов'язком. Був немилосердний до своїх нещасних підданих. Руські селяни завжди бачили його суворим, часто жорстоким. Він хотів бути справедливим, вважав, що є таким, до підлого роду, який ненавидів, зневажав як рід огидний і єретичний. Поступитися їхнім скаргам вважалося йому полохливістю та безумством, так, немовби мав поступитися примхам норовистого коня. Ніколи б на це не погодився, навіть якби мав пролити море крові. Більше того, кров простолюду для нього була ніби водою, а свою власну завжди радо проливав за свій гонор, свій край і свої шляхетські права.